cattedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čućete predavanje jeromonaha doktora Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, o crkvenoj umjetnosti, koje je u nedjelju 6. juna održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.
Draga braći i sestre, poštovani oci, najprije jedna ispravka za našu sestru Stefanidu, ona me najavila kao gosta, ja sam ovdje za monašen, tako da se ne osjećam kao gost u manastiru mog postriga. Tema našeg večerašnjeg razgovora jeste uopšteno crkvene umjetnosti. Možemo početi najprije od pitanja otkuda umjetnost kod čovjeka, odnosno otkuda potreba čovjekova za stvaranjem i, da kažemo, za konzumiranjem umjetnosti. Pre svega treba reći da je čovjek stvoren po liku i podobiju Božijem. On je, znači, to je tako biblijska ontologija čovjekova i kod svetih otaca postoje različita tumačenja i različita mišljenja u čemu se sastoji ta čovjekova stvorenost po liku Božijem, po ikoni Božijoj. I pored mnogih drugih svojstava i odlika, znači ne postoji jedna određena definicija niti ustaljeno mišljenje kod svih otaca, nego svako različito tumači tu stvorenost čovjekovu po liku Božijem. Pored, znači, smatruje se da je to slovesno, razumno u čovjeku, taj njegov um, da je to najviši element koji je, da kažemo, najbogosličniji u čovjeku i u odnosu na po kome se u ostalom čovjek i razlikuje od beslovesnih stvorenja, a sličan je ostalim slovesnim bićima, anđelima. Zatim se smatra da je to vladalačko dostojanstvo čovjekovo, jer je Bog stvorio čovjeka i podario mu da posadio ga u vrt i Adam je najprije dao imena svim životinjama i pokazujući na taj način jednu gospodstvo, odnosno vladalačko dostojanstvo čovjeka, jer je on kao kruna stvaralaštva, budući stvoren na sve tvorevine, njemu je čitava ta tvorevina Božja poverena na upravljanje, na gospodarenje. Naravno, ne u njegovo da gospodari u njegovo lično ime, nego da gospodari i da vlada njegovom tvorevinom u ime Božje. Znači, da čuva i da obrađuje ono što je Bog stvorio. Dalje se jedan od elemenata koji se pripisuje toj čovjekovoj bogolikosti jeste njegova slobodna volja. Znači izraz mogućnost da se opredeljuje za ono za što smatra da je korisno ili dobro za njega. I upravo ta slobodna volja bila izvor pada najpre Denice, sjajnog heruvima, sa njoj je pala trećina anđela. Ta slobodna volja je upravo bila i izvor pada i čovekovog. Naime, po slobodnoj volji Eva je mogla da posluša ili ne posluša nagovor zmije, odnosno da posluša ili ne posluša zapovest Božju. I u toj slobodnoj volji ima prostor, znači, za onaj izvor greha, ona je izvor smrti i ne može se nijukom slučaju, znači, pripisivati Bogu da je on tvorac greha, da je on budući savršeni tvorac, da je mogao nešto stvoriti što nije dobro. On nije to mogao po svojoj apsolutnoj savršenosti, nije mogao da stvori ni nešto što nije bilo dobro, niti je mogao da stvori greh, znači niti je mogao da stvori smrt, već su i greh i smrt, odnosno smrt kao posljedica greha, pojavili su se kao izraz slobodne volje naših praroditelja. I posljednja odlika čovjekova kao izraz, odnosno pokazatelj njegove bogolike stvorenosti, jeste mogućnost stvaranja. Za razliku od savršenog tvorca Boga koji stvara ni iz čega, on stvara svojom rečju, čitav svet je, čitava vaseljena je stvorena ni iz čega. Jednostavno zapovešću Božjom, njegovom rečju stvoreno je, prvo je stvoren nevidljivi svet, to su anđeli nevidljivi, razna, devet činova anđelskih je stvoreno, a potom je Bog stvorio i nebo i zemlju i biljke i životinje, na kraju kao krunu svog stvaralaštva on je stvorio čovjeka. I dajući mu mogućnost da i on, budući po liku svoga tvorca, da i on stvara. Ali, kažem, za razliku od tvorca, od Boga koji stvara ničega, čovjek ne može stvarati ničega. On može stvarati samo na osnovu onoga što je već stvoreno. Znači, tu se čovjek pojavljuje kao jedan saradnik Boži, jer ima zapovest, ima blagoslov da, budući da je bio blagoslov Adamu da obrađuje vrt edemski, znači on je imao zapovest da dodatno usavršava Božju tvorevinu, da je dodatno dorađuje, da je čuva, da se stara o njoj, i što je posebno važno, a to se ne vidi iz teksta Starog Zaveta, ali se vidi posle iz Novog Zaveta, odnosno evanđelske propovedi života i svedočenja Gospoda Isusa Hrista, vidi se da je vrhunska, dakle, bogoikoničnost čovjeka bila u njegovom svešteničkom prizivu, da je on imao blagoslov da čitavu tvorevinu koja bi sigurno bila simbolično predstavljena u prvinama plodova koje bi davala zemlja, da te plodove prinosi kao jednu žrtvu blagodarnosti Bogu i da time ispunjava svoju svešteničku službu, s time da on prinosi žrtvu, prinosi blagodarnu žrtvu na osveštavanje Bogu. Znači, Bog je konačno taj vrhunski, njegovo je vrhunsko to svešteno dejstvo, jer blagodat Svetoga Duha osveštava sve darove, sve žrtve, sve koje čovjek prinosi Bogu. Završno sa novozavetnom, novocrkvenom žrtvom, zahvalnosti koju mi prinosimo svakodnevno u vidu hleba i vina, i u tom hlebu i vinu su skoncentrisani, da tako kažemo, to je jedna esencija čitave tvorevine. U hlebu i vinu su i voda i zemlja i sunce i sve energije, a pošto su čovjekovi najduži saputnici i što su najprirodnije podsjećaju na telo čovjekovo, hleb s jedne strane po svom svojstvu i po svojoj boji podsjeća na asocirano telo čovjekovo, a s druge strane vino posjeća svojom bojom i kvalitetom na krv čovjeku, onda je to po svojoj premudrosti Bog izabrao da ne bi sablažnjavao i dodatno opterećivao čovjeka. On traži i zabira najlogičnija rješenja da i nudi čovjeku da on prihvati kao nešto što je slovesno i razumno, tako da upravo su hleb i vino, dakle, bili najpodesniji da Bog ustanovi na tajnoj večeri svetu tajnu Eharistije i da koja se od tada, odnosno kasnije tokom vekova, se ustanovila praksa da se u crkvama pravoslavnim prinosi svakodnevno ta žrtva blagodanosti. I budući ikona Božja, čovjek se pojavio kao sveštenik, kao ikona prvo sveštenika, jer je Kristus u toj svetoj tajni ustanovio svetu tajnu sveštenstva. Tako da čovjek, njegovo stvaralaštvo vrhuni u svešteničkom prizivu, svešteničkom daru, i tu se on pojavio kao saradnik, kao satrudnik Boži. On ne može sam ništa da tvori. Mi možemo da prinosimo hleb i vino, ali bez Boga mi ne možemo ništa osveštati tu. Tu je posljednja reč i najvažniju reč i ulogu igra blagoda Svetoga Duha, koja osveštava našu žrtvu, naš prinos i na tajanstven način pretvara hleb i vino, telo i krv Gospodnju, a preko tog hleba i tog vina osveštava se i preobražava čitava tvorevina, čitav kosmos, čitava vaseljena. Dakle, to je umetnički dar i potreba za umetnošću u čovjeku je u toj njegovoj bogolikosti i mogućnosti da stvara, da bude saradnik Bože, i taj umetnički dar vrhuni zapravo u toj svešteničkoj službi. Umetnost je postojala, iako je crkva, možemo reći, postojala i pre stvaranja čoveka. Postojala nebeska crkva u smislu da je postojala zajednica Boga i anđela, a nebeskih sila, i u tom smislu je crkva je postojala i pre stvaranja čoveka. Međutim, može se reći da je posle stvaranja čoveka crkva ustanovljena, starozavetna crkva ustanovljena na brdu Horevu, kada je Gospod dao Mojsiju 10 zapovesti i dao mu, pokazao mu u Duhu Svetome viđenje Skinije, i na osnovu koje je posle i napravljena hram, napravljena najprije Skinija, onda posle toga razrađena i Skinije koja se montirala, koja se rasklapala, koje je izabrani narod nosio sa sobom, a završeno posle je ta Skinija prerasla u Solomonov hram, koja je također data od njene od dimenzije i oblik, i svi elementi su dati, znači predati su od Gospoda čovjeku. I dakle, iako umetnost, možemo reći, stariji saputnik čovjeka od crkve u ovom istorijskom smislu, umetnost se od prvog momenta javlja u crkvi, još u toj starozavednoj crkvi. Tako da pitanje porekla crkve, odnosno umetnosti u crkvi, možemo najprije tražiti s jedne strane u odnosu na sredinu u kojoj je nastala novozavetna crkva. S jedne strane, crkva novozavetna je naslednica starozavetne, a s druge strane ona je nastala u rimsko-jelinskom svetu. Ona je postala baštenik, pošto su u crkvu najprije ušli Jevreji, Judejci, a potom posle propovedi apostola počeli su da ulaze i neznabožci, najprije Jelini, tadašnji Grci, Jelini i ostali narodi, tako da umetnost u crkvi ima dva korena, dva izvora, dva porekla. Starozavetni izvor je dosta vezan za zapovešću Božju da se ne reže niti slika i lik Božji. U Starom Zavetu, dakle, je postala izričita zapovest da se ne prave likovi Božji. Jedino što je dozvoljeno bilo je jeste da se kovčeg zaveta ukrasi herubimima. I mislim da su herubimi bili i na zavesi koja je delila svetinju od svetinje na svetinjama. I ta zapovest Božja je bila razumljiva iz, ako se ima na umu da je svuda oko, da je izabrani narod iznikao i živeo u među idolopoklonicima i da su svuda oko njih postojali idoli. Čak je poznato da je dok je Mojsije bio 40 dana i 40 noći u božanskom primraku na brdu Horevu i primao zapovesti Gospodnje, on je, njegov brat sveštenik, prvosveštenik Aron, je na nagovor naroda koji je bio nestrpljiv i malover, nije znao, rekao je, šta, gde je Mojsije, ne znam šta se s njim dogodilo, oni su opet vratili na idolopoklonstvo i izveli su zlatnu tele. I upravo zbog te stalne opasnosti Gospod i daje zapovest da smanjuje mogućnost crkvene umetnosti na minimum, da ne bi izabrani narod se stalno vraćao na tu idolopokloničku umetnost. S druge strane, ta neznabožačka umetnost je krasila celokupnu civilizaciju u kojoj je hrišćanstvo nastalo i u prvom periodu ona je, crkva je bila, zato što je bila tek novo stvorena, ona nije trebala tek da se razvija, trebala da stvara svoje forme i bogoslužbene, uopšte da uređuje način života svoga, unutrašnje odnose i tako dalje. Ona je naravno bila, zazirala je od jelinskog naslednja koje podrazumevalo i jelinsku filozofiju i jelinsko slikarstvo i na neki način i rimsko pravo, građansko pravo. U prvom periodu ona je od toga zazirala, međutim ona se vrlo rano pokazala sposobnom da sve te tekovine prihvati kao nasljeđe koje ona mogla da preobrazi blagodaću Svetoga Duha koje je neprekidno obitava u crkvi i da sve te darove, odnosno tekovine nasljeđa tog starog sveta prehrišćanskog da preobrazi i da ono što je najbolje iz tog nasljeđa da prihvati i kao svoj izraz, kao svoja izražena sredstva. Prema filozofiji imala vrlo baziv pristup, tako da je posle početnih borbi sa neoplatonizmom crkva došla na stanovište da Aristotelovu logiku može da primenjuje kao sistem za obličavanje svog bogoslovskog nasljeđa, svojih bogoslovskih učenja, tako da je recimo taj prvi saborski, rani saborski period završen jednom sistematizacijom od strane svetog Jovana Damaskina, koji se upravo koristi Aristotelovom logikom da bi sistematizovao do tadašnje bogoslovsko znanje u jednoj knjizi koja se zove Istočnik znanja. Tako da Aristotelu logiku i dalje posle izučavaju i ostali sveti oci, sveti Fotije, sveti Grigorije Palame pokazuju blistavo znanje u izučavanju Aristotela. I međutim, crkva je bila vrlo pazljiva prema Platonovoj ideji o besmrtnosti duši i jedinstvenosti duše, jer ona stalno to učenje je bilo stalni izvor jeresi. I u ranim vekovima i kasnije u 11. veku postala u ranom periodu jedna prečutna jedna zapovest nepisana koja je govorila da se Platon ne sme izučavati, može se izučavati ali ne primjenjivati u oblasti bogoslovlja. Ta prečutna nepisana zapovest je postala pisana onog momenta kada je učenik Mihajla Psela u 11. veku Jovan Italik prešao tu granicu i propovedao i učio to neoplatonističko učenje i onda je crkva morala da ustane u svoju odbranu i javno je osudila njegovo učenje, on je anatemisan, a po prvi puta je tada ubačen u sinodik pravoslavlje i zabrana da o izučavanju, odnosno upotrebi platonskih ideja u formulisanju bogoslovskih dogmata, bogoslovskog učenja. To se isto dogodilo i u vreme Svetog Grigorija Palame i tako dalje. Takav je odnos bio prema jelinskoj filosofiji, prema likovnoj umetnosti i prema graditeljskoj umetnosti. Crkva je imala višefazni odnos. Pre svega treba reći da je prvi susret crkve sa umetnošću bio u grobu. Može se bukvalno reći da je crkva na umetnost rođena u grobu. Ovo to može da zvuči kao metafora, a u stvari je zaista realno tako. Jer su se rani kult i prve umetničke tvorevine hrišćanske su se javile u katakombama, u raznim oblastima Rimskog carstva. I jednostavno su preuzeti svi antički motivi i polako ali sistematski oni preobražavani, ublažavani, da kažem ohristovljavani, tako da je recimo motiv dobrog pastira koji ili antičkog orfeja, znači čuvara stada koji čuva svoje stado i u stvari to je bila imala je mogućnost da se preobrazi u Hristovu predstavu jer je on sam za sebe u evanđelju rekao da je on pastir dobri. Znači bilo je mnogo u antičkoj umetnosti mnogo motiva koji su po svojoj unutrašnjoj logici i smislu mogli su da budu preobraženi i da budu primenjeni u hrišćanskoj ranocrkvenoj umetnosti. Dakle, po svom poreklu ona je u istorijskom smislu crkvena umetnost je dvo korena. S jedne strane ona vuče nasljeđe starozavetne crkve, a na drugoj strani ona vuče korene po motivima i po tehnici iz antičke prehrišćanske umetnosti. Isto tako moguće se reći da je dvokoreno poreklo umetnosti crkvene u njenom bitinom, ontološkom smislu. Jer crkva je mistično telo, bogočovečansko telo, čiji su udovi mnoge ličnosti krštenih u ime gospodnje, u ime Svete Trojice, a glava te crkve, tog tela, jeste sam Gospod Isus Hristos. To je zaista realno mistično telo u smislu da svi mi koji se pričešćujemo telom i krvlju gospodnjem, mi smo, naša tela su ohristovljena i u svima nama boravi Hristos. I mi smo svi zajedno po toj srodnosti, s jedne strane i telesnoj i duhovnoj, s jedne strane telesnoj, zato što u nama realno postoji Hristos, jer se hranimo njegovim telom i naše telo je ohristovljeno, a s druge strane što u nama također mi smo srodnici i po duhovni srodnici. Znači mi smo i telesni, i pravoslavni hrišćani su i telesni i duhovni srodnici. Telesni zato što se pričešćujemo jednim telom, a duhovni zato što se je to telo, sa tim telom primamo i jednog svetog duha. Tako da smo mi, a tamo gde su otac, gde su sin i sveti duh, neizostavno je i otac. Tako da u nama boravi svecelo sveta trojica. I to je taj mistični organizam, mistično telo, koliko mistično toliko i realno, jer je sve u crkvi što se dešava je antinomijsko. Znači ono je jedinstvo suprotnosti, ono je istovremeno i božansko i čovečansko, ono je, crkva je istovremeno i nebeska i zemaljska, ona je istovremeno i materijalna i telesna i duhovna. I upravo te suprotstavljenosti koje su na prvi pogled stoje jedna naspram druge, mire se i taj most između Boga i čovjeka, između tvarnog i netvarnog, između neba i zemlje uvek premoštava blagodat Svetoga Duha. I blagodaću Svetoga Duha crkva kao bogočovečanski organizam živi, znači živi jedinstveno kao jedna celina koja ima jedno telo, a mnogo ipostasi, mnogo ličnosti. Svaka ličnost je neponovljiva i ne spaja se ni jedna ličnost sa drugom ličnošću. A istovremeno svi zajedno, milioni i upokojenih i živih ličnosti pravoslavnih hrišćana jesu, čine telo Hristovo, a njegova glava tog mističnog, realno mističnog tela, jer to je isto, kažu sveti oci, kaže, i postoji jedan izraz, realna mistika, znači ona je istovremeno i ovostrana, realna, prisutna, a i istovremeno onostrana, mistična, transcendentna. I zahvaljujući tome možemo reći tom bogočovečanskom poreklu, odnosno ontologiji crkve, jer možemo reći na osnovu toga da i crkva ima svoju ontologiju, da ima svoje biće. Kao što Sveta Trojica jeste jedno biće, ali sa tri ličnosti, tako i crkva jeste, ima jedno bogočovečansko biće, ali mnoge ipostasi, mnoge ličnosti, uključujući tu i božanske ličnosti, jer crkva obuhvata i Svetu Trojicu. Ona bez Svete Trojice crkva ne postoji. Dakle, vidimo da je i po poreklu crkvena umetnost istovremeno i božanska i ljudska. Ona je sinergija, ona je plod saradnje čoveka, Boga i čoveka. Čovek uzima, podražava svoga tvorca, i crkvena umetnost, pored, o tome ćemo u nastavku govoriti, pored mnogih drugih svojstava i ciljeva i smislova, ona ima pre svega namenu da podražava sam čin stvaranja ničega koji je ustanovio, čime je tvorevina ušla u postojanje. Znači, niš čega, reču Božjom, čitava tvorevina iz nepostojanja ušla u postojanje. I taj čin, između ostalog, podražava i crkvena umetnost. Znači, čin stvaranja niš čega. Naravno, ovog puta podražava taj čin, podražava time što stvara već od stvorenoga. Ona nema potrebe da stvara ništa novo, ni iz čega, ali na osnovu onoga što je već stvoreno, ona dorađuje Božju tvorevinu. Dakle, po poreklu i istorijskom i ontološkom, crkvena umetnost je dvokorena. Ona je s jedne strane ima poreklo iz starozavetne crkve izabranog naroda i jelinskog antičkog nasljeđa, a s druge strane ona je po svom poreklu čovečanska, odnosno božanska i čovečanska, jer se pojavljuje kao plod saradnje Boga i čoveka. Čovek u crkvi ne može ništa bez Boga stvarati. I Bog je taj koji svojim netvarnim blagodatnim energijama nadahnjuje umetnika, čovjeka u crkvi, i možemo reći da je crkvena umetnost zapravo se javlja kao plod jednog otkrivenske saradnje Boga i čovjeka. Bog, čovjek molitveno stvara u podvigu, on se, mi se svi u manjoj ili većoj meri podvizamo, svi koji držimo četiri časna velika posta, zatim postimo sredom i petkom, ispovedamo se, držimo se ispunjavanja božanskih zapovesti, evanđelskih zapovesti, možemo, za sve nas možemo reći da živimo u podvigu. Tako da je naš život podvižničko-evharistijski, podvižničko-liturgijski. I podvig postoji kao priprema za sveto pričešće, za svetu liturgiju. I nakon tog sjedinjenja pripremljenog čovjeka sa Bogom koji se predaje čovjeku, dolazi do jednog mistagoškog otkrivenja. Znači, Bog svojom blagodaću uvodi čovjeka u jednu tajnu stvaranja i pri tome on nije slučajan termin u svetu, postoji, kaže, nadahnut umetnik, pojam nadahnut umetnik. Isto to se može reći za u crkvi, s tom razlikom što mi nadopunjamo to pa kažemo Bogo nadahnut. Možemo govoriti o Bogo nadahnutosti. Za razliku od stvaranja u svetu, znači očigledno da i po tim izrazima ne postoji umetnost koja nije nadahnuta, znači inspiracija isto što i nadahnuće, ona je neki impuls van čovjeka, ne postoji u čovjeku. Ili se može reći da čovjek prima određeni duh i da tim duhom se on nadahnjuje i inspiriše i onda stvara određeno djelo. Počevši od najprostijih, kao što je recimo, može se reći da su prvi zemljoradnici bili umetnici, u smislu da su prerađivali i obrađivali zemlju, tvorevinu Božju. Jeste da su to razlozi i motivi bili pragmatični, da se dođe do hrane, ali ipak bio je jedan drugačiji pristup, jedan misterijski pristup, u smislu da je sam čin rađanja biljke iz semena koje treba da se raspadne je bila za zemljoradnika uvek bila jedna velika tajna i on je s tako poštovanjem pristupao toj tajni. Tako da je imao i sam čin obrađivanja zemlje, imao jedan vid obrednog kultnog karaktera. Dakle, pored te nadahnutosti umetnika u svetu, mi možemo govoriti kao pandan o Bogo nadahnutosti umetničko stvaralaštvo u crkvi. Naravno, umetnici, crkveni umetnici se nadahnjuju Svetim Duhom. Sveti Duh koji se prima u svetom pričešću, svetoj Eukaristi, deluje u crkvenim umetnicima, on njih prosvetljuje i nadahnjuje, otkriva im na jedan tajanstven način i uvodi ih u tajnu stvaranja umetničkog dela. Naravno, tokom vekova su crkvene umetnosti materne sve došle do određenih kanona koje su neophodne za ispunjavanje, koje je neophodno ispunjavati, kojih je neophodno držati se da bi to što je stvoreno zaista bila crkvena umetnost, da ne bi bila svetska umetnost. Jer ako se određeni kanoni ne ispoštuju, onda to ne možemo govoriti o crkvenoj umetnosti, već o svetskoj umetnosti. Recimo, ako se ne ispoštuju određeni kanoni u vezi slikanja ikone, onda poslije jedne kritične tačke možemo govoriti o religioznoj slici, a ne možemo više govoriti o ikoni. I kao takvu nju mogu slikati ljudi i van crkve, ali ikonu ne mogu slikati ljudi koji ne žive u crkvi, odnosno koji žive van crkve. Dakle, crkva je stvaralaštvo u crkvi, umetničko stvaralaštvo u crkvi je bogočovečansko i ono je otkrivenskog, mistagoškog tipa u smislu da Bog uvodi čovjeku u tajnu stvaralaštva umetničkog dela. Reći ćemo i osnovne vrste crkvenih umetnosti, one su manje više poznate, to je pre svega graditeljstvo, arhitektura, zatim ikonopis koji se može podeliti na slikanje na dasci, na zidu se slika, postoji suvom tehnikom, vlažnom tehnikom, na svežem ili suvom malteru. Onda možemo govoriti o kamenorezu, duborezu, također o kao vidovima crkvene umetnosti. Zatim crkvene umetnosti su i himnografija, gde bogonadahnuti pesnici, kao što su bili Sveti Jovan Damaskin, Jovan Kozma Melod, Jovan Kukuzel, oni su nadahnuti Svetim Duhom pisali i tekstove i muziku za crkvena bogosluženja. Razne vrste tropara, kondake, čitave kanone, i u tim tekstovima imamo jedinstvo, znači spoj i dogmatike i spoj tog estetskog umetničkog stvaralaštva. Ovo naše predavanje ćemo u nastavku posvetiti tome da ukratko kažemo još o tome šta zapravo predstavlja, šta je cilj crkvene umetnosti, koji je njen smisao, zbog čega ona postoji. I odgovor na to pitanje možemo dati pre svega postavljajući jedno drugo pitanje, da li crkva ima potrebu, da li u prirodi crkve da ona stvara umetnost? Pa sama činjenica da crkva, u crkvi postoji umetnost, jesu dovoljan dokaz da crkva ima potrebu, čak bi mogli da kažemo ne da stvara, već da rađa umetnost. Jer ako i to su, i to je u prirode, dakle crkve, da ona stvara umetnost. Zašto ona to treba da čini? Zašto ona to čini? Zato što od suviška blagodati Svetoga Duha koji obita u crkvi, crkva neprekidno stvara. Ona neprekidno svedoči u svetu. Ona najpre čuva dogmate svoje vere, a onda kao plod te vere u crkvi se nastanjuje blagodat Svetoga Duha. Ako nema prave vere, ni blagodat Svetoga Duha ne stanuje u crkvi. Samo tamo gde je istinita vera, Bog istina može stanovati. Dakle, to je aksiom prave crkve. Tamo gde je istina, istinita vera, tamo Bog istina stanuje i tamo je blagodat Svetoga Duha. I blagodat Svetoga Duha kao posljedicom prave vere, znači blagodat Svetoga Duha se priziva neprekidno i na svetim liturgijama, ali on neće doći ukoliko nema prave vere. I kao posljedica tog prisustva Svetoga Duha u crkvi, mi imamo živ život, realan život u crkvi, koji se zavisno od darova koje svako od nas u crkvi ima, manifestuje, objavljuje na različite načine. Znači, jedan u crkvi ima dar pojanja, drugi ima dar slikanja, treći dar bogoslovstvovanja, četvrti dar molitve, peti dar pisanja, itd. I upravo je, što je veća blagodat Svetoga Duha, koja je posljedica snage vere, siline vere, znači to je uslovljeno slobodnom voljom čovjeka i slobodnim odnosom čovjeka i Boga. Jer ukoliko je slaba vera, da bi se isključila ta mogućnost automatizma, magijskog jednog pristupa, u smislu da pritisnete na dugme i vi imate blagodat Svetoga Duha. Ne, potrebna je taj živi odnos, živa vera. I upravo od tog, jer Bog poznaje naše srce i kad sabere sve naše molitve, koje mogu imati veću ili manju snagu, kad sabere sve te molitve, on prema snazi te molitve koji je izraz snage, odnosno čistote naše vere, on uzvratno daje da kažemo na odgovarajući način i odgovarajućoj meri daje i blagodat svoju. Jer je to je sasvim logično, jer nemoguće bi bilo da obilje blagodati Svetoga Duha bude kao posljedica jednog raslabljenog i malovernog našeg života. I ako pogledamo kroz istoriju crkve, lako ćemo zaključiti da su upravo dela, velika dela srednjovekovna naše crkvene umjetnosti, graditeljstva, uvek bila posljedica velike vere, i to najčešće onih koji su ktitori tih zadužbina. Ne zovu se one slučajno zadužbine, jer reč o građevinama koje su podizane od strane onih koji su bili za dušu brižni. I recimo, da uzmemo na primjer svete crkvu Svetog Spasa u Dečanima, zadužbinu Svetog kralja Stefana Dečanskog, i kad se pogleda svo to bogatstvo arhitekture i veličina, to je najveća naša srednjovekovna građevina, mi možemo zaključiti na osnovu veličine, na osnovu kvaliteta arhitekture, onda skulpture, kamenog ukrasa i samih fresaka, mi možemo upravo na osnovu njih zaključiti, govoriti o veri onoga čovjeka koji je tu crkvu podizao. Znači, upravo je direktna posljedica veličanstvenosti te građevine u svakom pogledu, upravo je ona posljedica veličanstvenosti vere svetog Stefana Dečanskog. I uvek je postoji uvek zavisnost jačine i visine i dubine vere i blagodatnih darova koje crkva daje onima koji u crkvi u tom momentu, u tom jednom određenom istorijskom momentu stvaraju. Iz te perspektive posmatramo, mi možemo reći da danas je došlo do određene obnove u našoj crkvi posle tog perioda proganjanja strane u manjoj većoj meri na ovaj ili onaj način strane komunista, čak i rušenjem hramova i mi danas imamo jednu obnovu i na osnovu onoga što je do sada stvoreno i ovdje u Crnoj Gori, u našoj mitropoliji i u drugim pomislim crkvama, mi možemo govoriti o jačini naše vere. Upravo na osnovu toga šta je, pored ostalog naravno, šta je sve sazidano i šta je sve napisano i šta je sve naslikano. I kad sve to sagledamo, možemo reći da u ovom momentu mi ponovo smo u potrazi i u pokušaju da vaspostavimo, da uspostavimo jedan kontakt sa predanjem, sa nasljeđem crkvenim u onom momentu kad je on bio prekinut, a on je bio prekinut i ne samo u vreme komunizma, nego i ranije u tokom viševekovnog ropstva po Turcima. Mi pokušavamo da uspostavimo kontakt sa tom blistavom vizantijskom epohom i da tamo, vraćajući se na izvore crkvene umjetnosti i graditeljstva, tražimo jednu mogućnost da napravimo spoj i kontakt ponovo i da budemo ponovo ne samo baštinici, jer mi to jesmo, nego da budemo, da stvaramo onim duhom kojim su stvarana sva ta veličanstvena dela srednjovekovne, ne samo Vizantije, nego i srednjovekovne Rusije i u srednjovekovne Srbije i kod ostalih naroda, i kod Bugara, kod njih je više manje toga sačuvano. Da uspostavimo, dakle, tamo gdje je nastao prekid, da ponovo se vratimo na izvorište i neminovno je da u ovoj fazi dođe do podržavanja, znači podržavanja onih provjerenih, sigurnih uzora i da upornim i smirnim podržavanjem i ponavljanjem tih uzora Mi i graditeljskih i ikonopisačkih i dobro u himnografiji manje nema potrebe za novim bogoslužbenim tekstovima, ali i dalje se stvaraju akatiste, recimo novim svetiteljima, nove stvaraju se i nove službe. Za svaki svetitelj na njegovoj kanonizaciji se prilaže ikona i služba, tako da ima potrebe i za himnografijom, odnosno za crkvenim pesništvom. I tako da možemo reći da posle po nekoj unutrašnjoj logici, po nekim unutrašnjim zakonitostima i duhovnim i umetničkim, a kada se nakupi dovoljna kritična masa i vere i potrebe zajednice, onda Bog popušta i onda se pravi jedan radikalni, koreniti pomak, skok u kvalitativnom smislu. Onda dolazi do Bog, videši našu veru, otkriva, daje mogućnost kroz talentovane, a često u stvari mi kažemo u svetu za umetnike u svetu kažemo talentovani, daroviti, to isto kažemo i za stvaraoce crkvi, ali su obično ti stvaraoci crkvi i pored toga što su talentovani, oni i sveti, jer sva velika dela u crkvi i u bogoslovlju i u crkvenoj umetnosti su mahom dela svetih ljudi. I u himnografiji i u ikonopisu neka imena su manji broj imena je sačuvan i poznat, ali možemo recimo pouzdano se zna recimo za Rubljova, on je kanonizovan, posljednji primjerak, znači imamo primjer prepoznatog monaha koji je bio ikonopisac i koji je svoj život, sveti život potvrdio svojim osveštanim delom i obrnuto svojom ikonom, svojim ikonopisom je potvrdio svoj sveti život. A zapravo to je prema tvrdenju istoričara umetnosti, to je plod u stvari vere tri generacije, jer je duhovni otac prepodnog Andreja Rubljova, prepodnog Nikon, bio duhovni sin prepodnog Sergeja Rubljova. Tako da mi danas možemo reći da je možda, eto, Sveta Trojica Andreja Rubljova možda najveće, da kažem, ako je uopšte ima potrebe da tako merimo i vrednujemo umetnost, odnosno u crkvi, možemo reći da je to, ajde da kažem, najpoznatija, ako ne i najkvalitetnija zaista ikona. Ona je plod vere tri generacije. Znači, Svetog Sergeja Radonjaškog, Svetog Nikona i Svetog Andreja Rubljova. I ta ikona Svete Trojice je svedočanstvo velike pobjede vere, odnosno velike, došla je kao plod oslobađanja Rusa od Mongola. I ta velika radost slobode koja je se projavila, koja se u istorijskom i državnom smislu objavila, ona se prenjela na blagodat u crkvi i ta radost i ta velika pobjeda istine, svetlosti na tamo se i projektovala i objavila na ikoni Andreja Rubljovog. I na osnovu istorije umetnosti, odnosno istorije crkve, znamo da su uvek novi pomaci u crkvenoj umetnosti se događale posle velikih pobjeda prave vere. To je zakonitost. Mi ne znamo za ikonopis pre Sedmog Vaseljenskog sabora, odnosno pre samo retki primjerci su sačuvani, uglavnom je dosta toga od strane ikonoboraca uništeno, ali posle te velike pobjede ikonopoštovalaca nad ikonoborcima, koji je zvaničan na Sedmom Vaseljenskom saboru, došlo je do velike procvata ne samo crkvene umetnosti, nego uopšte došlo je do sistematizacije bogoslovlja, došlo je do bogoslužbenih, da kažem, novina. Također je bila raširena i unutrašnja i spoljašnja misija crkve, i možemo sa sigurnošću tvrditi, kao što kaže episkop Atanasije Jeftić, mi možemo sa sigurnošću tvrditi da je krštavanje Slovena upravo plod pobede ikonopoštovalaca nad ikonoborcima, jer je Sveti Fotije, slovenski kum, on je neposredni, znači, naslednik tog sedmog Vaseljanskog sabora. To isto se dogodilo, to isto možemo da kažemo da se dogodilo, recimo, i u vreme drugih epoha, u vreme paleologa došlo do jedne paradoksalne situacije, da je carstvo sve više i više slabilo, a posle latinskog carstva, Latini su vladali Carigradom od 1203. do 261. Oni su Grci su, da bi malo izterali inat Latinima, oni su umjesto da se dograbe svoje vere i da verom se njima, sa njima se, da kažemo, nadmeću, oni su prigrabili antičko nasljeđe i tu su došlo iskušenje, naročito preko filozofije. Crkvena umetnost je bolje prošla, to je bilo vreme takozvane renesanse paleologa, koja je dala dosta dobrih dela u estetskom i bogoslovskom smislu. I tada je, su, to su dela jednog takozvane makedonske škole, da one postali kod nas u vreme Svetog kralja Milutina ovde i u današnjoj Makedoniji, i na Svetoj gori sliko i u Solunu sliko Panselinos, a u Carigradu su sačuvane i freske i mozaici u hori Kahrija džamije. To je bila obnovljen manastir od strane Teodora Metohita. I tu imamo jedan, ipak možemo reći, možemo govoriti o procvatu crkvene umetnosti. I završno, nakon pobede nad Varlamom Kalabrijskim i Akindinom i Grigorasom, nakon pobede Svetog Grigora Palame, odmah na sredinom 14. veka došlo je do promjene u ikonopisu. Taj proces je, promjena je bila u tome što se želo da se pokaže pomoću belih akcenata oko očiju i na licu, da se pokaže upravo ta teologija, to bogoslovlje Svetog Grigora Palame o nestvorenim božanskim energijama koje isijavaju iz oboženog, najprije isijavaju iz Hrista kao Boga čovjeka, a potom i isijavaju iz svetitelja kao oboženog čovjeka. I taj proces je prekinut od strane Turaka, da bi tek posle stabilizacije turske vlasti on definitivno bio zaokružen slikarstvom, odnosno ikonopisom Teofana Kritskog, koji je slikao sredinom 15. veka, 16. veka nekoliko manastira, što on, što njegovi učenici na Svetoj gori, i gdje je isto na jedan drugi način upravo prikazana to ih sihastičko bogoslovlje Svetog Grigorija Palame. Dakle, želio bih još da kažem, znači, koje su sve uloge crkvene umetnosti, zašto ona postoji. Ona je svjedočanstvo, pre svega ona je svjedočanstvo dogmatskih istina, istina vere, pre svega ikona, jer arhitektura je dosta ovako amorfna i ona ima svoje unutrašnji, da kažemo, dogmatski jezik i rečnik, ali on je teško ovako, teško su dogme o Svetoj Trojici, o čovjeku, o Bogu čovjeku, Isusu Hristu primenjive na arhitekturu, ali ima i elemenata koji se mogu neposredno dovesti u vezu sa dogmatima pravoslavne vere. Međutim, na ikonopisu postoji način da se potpuno dogmatski prikažu sve istine pravoslavne vere, i u tom smislu ikona mora da bude nepogrešivo svjedočanstvo prave vere, jer u suprotnom ona ne svedoči istinu i ne može se priznati kao svedočanstvo istine. I on, u tom slučaju ona ne može, njeno mesto ne može biti u crkvi. I u tome razlika između ikone i religiozne slike. Religiozna slika, ona prikazuje jedan istorijski događaj koji je neblagodatan. On nije preobražen blagodaću Svetoga Duha. I kao takav, on ostaje, taj događaj ostaje, ne izlazi na plan večnosti. On se utapa u more istorije, vreme ga gazi i ono, taj događaj ne može da premosti taj jaz između vremena i večnosti. Zato što nema blagodati Svetoga Duha u njemu. I za razliku od, recimo, karakteristično za religijske slike je osnovna razlika između ikone i religijozne slike je u izvoru svetlosti. Na religijoznoj slici postoji prirodni zakoni prirodne svetlosti, a na ikoni se ukidaju zakoni prirodne svetlosti i izvor svetlosti postaje sam Hristos, odnosno postaje izvor svetlosti blagodat Svetoga Duha. I tamo gde se pojavi senka, na ikoni uopšte ne postoji senka, ona se slika, slikanje ikone je pre svega slikanje bojem i ona podražava stvaranje sveta nišćega. I kao što je svet nastoji iz tame, dodavanjem netvarnih blagodatnih svetlosti božanskih energija, tako je i ikona iz jedne, da kažemo, prazne daske koja ima taj takozvanu proplazmu, tu tamnu jednu podlogu, ona se slika rasvetljavanje, dodavanjem svetlosti, a ne dodavanjem senke kao što se radi na religioznoj slici. I dakle, znači na ikoni ne postoji senka, već obrilje svetlosti, a na religijoznoj slici postoji senka. I tamo gde postoji senka, kao što je recimo ova senka koja stvara sunce, ona je znak vremena, znak tvarnog izvora svetlosti, ona je znak smrti. I zato kao takva neblagodatna svedočanstva, ona ne može da uđe u crkvu. A ikona obiljem svetlosti, netvarne svetlosti, koja je svetlost carstva nebeskog, ona i jedan istorijski događaj preobražava, zato što u tom istorijskom događaju, recimo ako je žiti jednog svetitelja, svetitelj je u tom momentu bio svet i on je sasud Duha Svetog i ceo taj događaj je ispunjen blagodati Svetoga Duha koji preobražava prirodne zakonitosti, raspadanje, smrt, greh, tvarni izvor svetlosti, ona sve to svetite svojom blagodaću, sve to ukida i taj istorijski događaj po svojoj suštini je već već pripada pobilju blagodati Svetoga Duha, on već pripada večnosti, on iako je se dešava tu na zemlji, realno on je već pripada po svojoj blagodaćenosti carstvu nebeskom. I završno, kada se slika jedan ikona jednog svetitelja, bez istorijskih događaja, onda vidimo lik jedne ličnosti, svetitelja, oboženog čoveka koji, onako kako on izgleda u carstvu nebeskom. To je njegov portret sa realnim, istorijskim, ličnim odlikama, osobinama, koji on, kako on u ovom momentu izgleda u carstvu nebeskom. I u tome je suština razlike između ikone i religijske slike. Znači, pre svega ikona ima taj dogmatski karakter. Ona mora da svedoči istine o Svetoj Trojici, o vaploćenju Boga i slova Sina i slova Božijeg, Gospod Isusa Hrista, dogmate o bezgrešnom začeću Gospoda Isusa Hrista od Duha Svetoga i Mare Djeve, sve događaje iz domostve njegovog veličanstvenog dela iskupljenja i spasenja ljudskog roda, i kao i dogmate o oboženju čoveka, odnosno oboženju svetitelja. Na drugoj strani ona ikona ima i poučni, taj, da kažemo, didaktički domenat. Kaže se neslučajno da su freske evanđelje za nepismene, tako su u ranoj crkvi nazivali, u smislu da je bilo uvijek nepismenih ljudi ranije, i oni su, budući da nisu mogli da čitaju evanđelje, oni su iščitavali evanđelje sa zidova ikona, sa zidova crkava. Tako da se, da je crkvena umjetnost, pre svega ikonopis, imao i taj vaspitni, poučni karakter, da svedočenja istine crkve za one koji su nisu bili u stanju da čitaju evanđelje, odnosno božanske knjige i ostale, ne samo evanđelje. Također je bitan i taj estetski moment, znači jedan crkva, čovjek ima, on je biće osjećanja, osjećajno biće, i ima potrebu za nasladama. Međutim, tu se treba voditi računa u smislu da treba praviti razliku između čulnih i duhovnih naslađivanja. Dakle, naša čula blagodati Svetoga Duha se preobražavaju i ona se više ne naslađuju običnim, da kažemo, zemaljskim stvarima, već traži nasladu u nebeskim, duhovnim stvarima, duhovnim pojavama. Tako da i crkvena umetnost, i crkveno spojanje, i crkvena himnografija, i crkveni tekstovi žitija svetih, i sam ikonopis, oni imaju jednu estetiku unutrašnju u sebi koja hrani dušu vernih ljudi i hrani njihova čula. Naša čula, čulo sluha, čulo vida se hrani i naslađuje, da tako kažemo, možemo to slobodno reći, jer crkveni pesnici koriste tu terminologiju naslađivanja u duhovnom smislu, da sva ta umetnička dela jednostavno služe za upućivanje čoveka ka onostranom, znači ka carstvu nebeskom, izvođenje iz estetike, poimanja lepota ovog palog sveta, koji je sav čulni, telesni, koji on je u sebi nosi nešto što je seme i greha i seme smrti, ono prenosi jedan drugi svet, duh blagodaći Svetoga Duha, sva ta dela umetnička prenosi jedan duh i drugi svet, uznose čula, um čovekov ka nečemu što nije od ovoga sveta. I dakle, privode ka estetici carstva nebeskog, onako onoj estetici, jer kaže se u raznim molitvama i u crkvenim tekstovima da boravak u carstvu nebeskom nije ništa drugo do naslađivanje gledanja Gospodisa Hrista. Svi verni će u vekove gledati lice sunca pravde, Gospodisa Hrista. On će biti tamo, će se ukinuti ovo tvarno sunce i zvezde, i u nebeskom Jerusalimu jedina svetlost će biti lice Gospodisa Hrista, i ono će biti toliko blistavo i sjajno, i toliko će biti veličanstvo, da će svi sveti, ako s Božom pomoći, Božom milosti i mi ovdje prisutni pravoslavni, da će u vekove vekova, znači u večnosti neće dosaditi, naprotiv, uvijek će postati ta jedna glad za iznova neprekidnim gledanjem lica božanskog. To samo možemo da pretpostavimo kako je to velika tajna, ali jednostavno ne može se drugačije opisati dakle to duhovno naslađivanje života u Carstvu Nebeskom. Postoje svedočanstva, to svedoči ikona i žitija svetih, znamo da ljudi koji su imali viđenja, istupljenja i viđenja Carstva Nebeskog, da su se vraćali posle toga, da su njihova lica toliko sijala da su, da ih ljudi nisu mogli prepoznavati, a poznato je da u Mojsijevo lice nisu mogli gledati kada se išao sa brda Horeva, nego je morao da nosi veo preko lica. I to je to isijavanje blagodati svetlosti, netvarne svetlosti, blagodati Svetoga Duha koja ikona i svedoči. Znači, oblagodaćeno svetilje je tolika da njegovo lice prosto sija. Znači, i njegovo lice sija zato što on gleda Hristovo lice, istovremeno i božanske energije iz njega isijavaju. To je dvostruko, znači, sijanje, iz polja i iznutra. I na kraju možemo reći da je uloga crkve, namena, smisao, cilj crkvene umetnosti jeste ta da osveštava čoveka, osveštava verne, počevši zato što je crkvena umetnost izvor blagodati Svetoga Duha. Svaka stihira koja se blagodatno otpeva, ona je dodatno izvor blagodati Svetoga Duha, ne samo za pojca, nego je za sve koji to pojanje slušaju. Isto tako, kada celivamo ikonu u kojoj neprekidno obitava blagodat Svetoga Duha, crkva, ikona je osveštana, i mi kad celivamo ikonu, crkva, ikona nas osveštava. Tako da je u stvari, iako smo pomenuli stavili na zadnje mesto, zapravo uloga crkvene umetnosti je najpre da osveštava, da bude izvor blagodatnih sila Svetoga Duha. Znači, najvažnije, pored svedočanstva istine i estetskog naslađivanja, odnosno utešivanja, da tako kažemo, ikona i ostale crkvene umetnosti imaju najpre ulogu i namenu da osveštavaju čoveka, da budu izvor osveštavanja vernih. I zahvaljujući dakle našem dostojnom poklonjenju koje ukazujemo svetitelju, a preko svetitelja Gospodu koji se trajno naseli u tom svetitelju, mi zapravo odajemo počast dakle Svetoj Trojici koja obitava u svetitelju, i celivajući tu ikonu, ikona nas osveštava, ikona nas povratno daruje za našu veru, za naše smirenje koje smo pokazali pred onima koji su proslavili Gospoda, i Gospod nas preko svetitelja, preko te osveštane ikone blagodatno daruje tim blagodatnim energijama Svetoga Duha. Dakle, ovo naše, da kažemo, okvirno jedno predavanje o crkvenoj umetnosti možemo ponovo, da kažemo, rekapitulirati iznevši osnovne, ponavljajući osnovnih nekih zaključaka, odnosno misli koje smo ovdje izneli. To su pre svega, dakle, da je u istorijskom i u ontološkom smislu crkvena umetnost dvog korena. U istorijskom ona je naslednik i starozavetne crkve i neznabožačkog sveta u kome je crkva rođena, u tom rimsko-jelinskom carstvu, rimsko po vojnoj i građanskoj vlasti, a jelinsko po umetničkom i filozofskom nasljeđu i naučnom ostalom nasljeđu jelinskog naroda. U ontološkom smislu dvojna, zato što je ona po svojoj prirodi, crkva je po svojoj prirodi i božanska i čovečanska, odnosno bogočovečanska, tako da je i umetnost crkve je morala biti, znači, i ona i božanska i čovečanska, odnosno bogočovečanska, i kao što su prirode, dve prirode u ipostasi Isusa Hrista spojene nesliveno, neizmenjivo i nerazdeljivo, tako su i tako je i crkvena umetnost nerazdeljivo i nesliveno delo bogočovečansko, delo saradnje, sinergije Boga i čoveka, s tim da je delo Božje naravno veće, čovekovo je samo da hoće, a Božje je da može, jer čovek ne može bez čoveka, može da se upire koliko hoće, ako Bog neće sazidati grada, ako neće da pošalje energiju koja će prosvetiti, nadahnuti crkvenog umetnika ili pisca ili himnografa, on ne može niti jedno zarez na ikoni da napravi potez četkicom, niti može jednu reč da zapiše, niti može da jedan ton ispava bez Božje pomoći. Dalje smo rekli da je crkva, da istakli smo koje su sve vrste crkvenih umetnosti i naglasili da je namena crkvenih umetnosti u tome da one pre svega svedoče istinu vere, da budu jedno pomoćno sredstvo za obrazovanje i za vaspitanje vernih od najmanjih pa do najviših uzrasta, i završno da ona povratno, dakle crkvena umetnost, bude izvor blagodatnih energija koje obitavaju tim umetničkim delama i koje ponovo povratno osveštavaju čoveka i time ga ponovo pomažu mu da u onom osnovnom cilju za koji je čovek stvoren od strane Boga, a to je da postane Bog po daru, ne po prirodi, za razliku od Boga koji je Bog po prirodi. A Bog, kad kažemo Bog, to znači večno biće jedno, i to biće koje je stvoreno za večni i dobri život, razumni, savršeni život. Tako je i čovek stvoren, dakle, da tu svoju bogoliku stvorenost, znači tu mogućnost da večno živi, jer je čovek stvoren za večnost, da pretvori, da pomoću crkvene umetnosti, između ostalog, pored bogosluženja, pored našeg podviga asketskog, i da prevede u život po podobiju Božjem. Znači, nije dovoljno to što imamo, što smo stvoreni po liku, već je potrebno da s Božjom pomoći, našim trudom i našom voljom prevedemo i usavršimo u život po podobiju. Na način, znači, nije večno biće. Nije dovoljno biti večno biće. Anđeli pali su večno biće, ali oni imaju večni život. Ako se složimo oko toga da je pored ostalo pre svega po liku Božem, taj dar večnog života, večnog bića. Oni pali anđeli imaju večni život, oni jesu večno biće, ali biće koje se zbog svog pada im večno se vraćaju u nebiće i nikad neće moći, oni će se večno vraćati, večno umirati, jer nikad neće moći da umru, jer su stvoreni za večnost, i njihov život, budući da su odvojeni od Boga, će biti večni povratak u nebiće. I za razliku od njih, naš život po podobiju Božem je da taj naš večni život bude bogoobrazan, u smislu da to bude blagodatni i savršeni život. A sve to ne možemo ostvariti bez Boga, odnosno, opet se vraćamo na početak naše teme, crkvena umetnost nam, dakle, pomaže da postanemo bogovi po daru, da postanemo, kao što kaže Sveti Maksim Ispovednik, žive ikone Hristove, da kroz oboženje, kroz očišćenje, osvećenje i oboženje svoju stvorenost po liku prevedemo i u večni život po podobiju Božjem, odnosno po podobiju Hristom. Hvala.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje jeromonaha doktora Nikodima Bogosavljevića, sabrata Cetinskog manastira, o crkvenoj umjetnosti, koje je u nedjelju 6. juna održao u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta.